inzira yo gukiranuka. Kaze mu kiganiro inzira yo gukiranuka utegurirwa n'umuryango wa Gikristo Transworld Radio. Inzira yo gukiranuka ni ikiganiro kigufasha guhitamo ukuri ku ijambo ry'Imana. Amahoro abane nawe, ndagusuhuje mu izina ry'Imana, umwami w'amahoro, wifuza ko buri wese asobanukirwa inzira yo gukiranuka kandi akayigandukira. Imana yashyizeho iyo nzira kugira ngo ubashe kugirana nayo amahoro nyakuri kandi y'iteka ryose. Mu isomo ryacu ry'ubushize twabonye uko Farawo yagerageje kurwanya Imana. Uwiteka yari yaragambiriye gucungura ubwoko bw'Abisirayeli barabacakara mu Misiri, ariko umwami wa Misiri nawe yiyemeza gukomeza kubagumana nk'abacakara be. Ariko nk'uko umugani w'Abanyafurika uvuga, igi ntabwo rishobora gukirana n'urutare. Twabonye rero ko Imana yateje Misiri ibyago 9 ikoresheje ijambo rya Mose na Aroni, nyamara ibi bitangaza n'ibimenyetso byose ntibyigeze bituma Farawo yumvira ijambo ry'Imana cyangwa ngo arekure Abisirayeli bave mu gihugu cye. Uyu munsi tugiye gukomeza iyi nkuru maze turebe icyago cya nyuma Imana yateje Farawo. Ni icyago cya 10 Imana yateje Farawo kugira ngo arekure Abisirayeli bave mu Misiri. Mu isomo ryacu ry'ubushize, nyuma y'icyago cya 9, twumvise Farawo abwira Mose na Aroni ati, mvaho, irinde ntukongere kunci ryera, kuko umunsi uzongera kunci ryera uzapfa. Aya magambo yanditse muri Kuva ibice 10 umurongo wa 28. Noneho reka dusome mu gice cya 11 maze twumve uko Imana ubwayo yasubije Farawo ibinyujije mu kanwa ka Mose. Ibyanditswe biravuga ngo Mose aravuga ati, Uwiteka aravuze ati, nko mu gicuku nzanyura hagati mu Egiputa, abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa bapfe, uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'umuja w'umusyi, kandi n'uburiza bwose bw'amatungo buzapfa. Hazaba umurogo mwinshi mu gihugu cya Egiputa cyose utigeze kubaho, kandi ntihazongera kuba nk'uwo. Ariko mu Bisirayeli nta n'umwe imbwa izamukera mu bantu cyangwa mu matungo, kugira ngo bumenye uko Uwiteka yatandukanije Abanyegiputa n'Abisirayeli. Kandi aba bagaragu bawe bose bazamanuka bansange bamfukamire, bambwire bati, va mu gihugu ujyane abantu bose bagukurikiye, ubwo nibwo nzagenda. Ava kuri Farawo arakaye cyane. Uko niko Imana yagambiriye guteza icyago ku gihugu cya Misiri, kandi iki cyago cyabaye kibi cyane kurusha ibindi byago byabanje. Imana yavuze ko mu Misiri hazapfa abana b'imfura. Mbega ukuntu iki cyago cyari kibi cyane! Hanyuma niki cyari kuba ku bana b'imfura b'Abisirayeli? Mbese bari gupfana n'abana b'imfura b'Abanyamisiri? Mu by'ukuri ntibari beza ku buryo barokoka igihano cy'Imana, kuko Abisirayeli nabo bari abanyabyaha kimwe n'Abanyamisiri. Ariko kuko Imana ari yo kwizerwa kandi igira imbabazi, yari ifite umugambi wo kurinda ubwoko bwa Isirayeli icyo cyago cya 10 ntikibagereho. Reka dukomeze mu gice cya 12 maze twumve icyo Imana yabwiye Mose ikamuha amabwiriza ibyo Abisirayeli bagombaga gukora kugira ngo abana babo b'imfura badapfa. Ibyanditswe biravuga ngo, Uwiteka abwirira Mose na Aroni ati, mubwire iteraniro ry'Abisirayeli ryose, ku wa 10 w'uku kwezi umuntu wese yiyendere umwana w'intama uko amazu yabase ari, umwana w'intama umwe mu nzu imwe, umwana w'intama wanyu cyangwa umwana w'ihene ntuzagira inenge, uzabe isekurume itaramara umwaka, muzawukure mu ntama cyangwa mu ihene, muzawurindirize umunsi wa 14 w'uku kwezi. Iteraniro ryose ry'Abisirayeli bazawubikire nimugoroba, bazende ku maraso bayasige ku nkomanizo zombi no mu ruhamo rw'umuryango by'amazu bawuririyemo. Muri iryo joro bazarya inyama zawo zokeje, bazirishe imitsima itasembuwe, bazirishe n'imboga zisharira. Ntimuzazirye mbisi cyangwa zitetse, keretse zokeje. Igihanga cyawo n'iminono yawo n'ibyo mu nda byawo bye gukurwa mu nzu ngo bijyanwe mu yindi. Ntugasokane n'intongo y'iyo nyama kandi mukavuneho igufwa na rimwe. Uku aba ariko muzazirya: muzazirye mukenyeye, mukwesa inkweto, mwitwaje inkoni, muzazirye vuba vuba. Iyo niyo Pasika y'Uwiteka, kuko muri iryo joro nzanyura mu gihugu cya Egiputa nkica abana b'imfura bose bo mu gihugu cya Egiputa, imfura z'abantu n'uburiza bw'amatungo n'imana z'Abanyegiputa zose nzasohoza amateka nziciriyeho, ndi Uwiteka. Ayo maraso azababera ikimenyetso ku mazu murimo, nanjye ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho, nta cyago kizababaho ngo kibarimbure ubwo nzatera igihugu cya Egiputa. Reka tugaruke hano. Mbese urabona umugambi w'Imana wo gukiza urupfu abana b'imfura ba Isirayeli no gucungura ubwoko bwose bwa Isirayeli ikabavana mu bucakara bwo mu Misiri wari umugambi utangaje, wari umugambi urenze ubwenge bw'umuntu. Imana yagambiriye gucungura Abisirayeli ikoresheje amaraso y'umwana w'intama, amaraso y'umwana w'intama utagira inenge, amaraso bagombaga kuyasiga ku nkomanizo z'umuryango w'inzu zabo. Amaraso y'umwana w'intama niyo yonyine yagombaga gukiza abana b'imfura ntibapfe. Imana imaze kuvugana na Mose na Aroni, bakoranije abakuru b'Abisirayeli bababwira iby'Imana yababwiye birebana n'igitambo cy'umwana w'intama. Abakuru b'Abisirayeli bamaze kumva uko Uwiteka yagambiriye gukiza abana babo b'imfura ntibicwe n'icyo cyago cya cumi, barapfukamye maze baramya Uwiteka. Nyuma y'ibyo ubwoko bwose bwa Isirayeli bakoze iby'Imana yategetse Mose byose. Ibyanditswe muri kuva ibice 12 bakomeza bikavuga ngo mu gicuku Uwiteka yica abana b'imfura bose wo mu gihugu cya Egiputa uhereye ku mfura ya Farawo wicara ku ntebe y'ubwami ukageza ku mfura y'imbohe mu kazu k'ibwina n'uburiza bw'amatungo bwose. Farawo yibambura nijoro n'abagaragu be bose n'abanyegiputa bose barabyuka. Muri Egiputa bacura umuborogo mwinshi kuko ari ntanzu n'imwe itapfuye mu muntu. Mbese wumvise ibyabaye muri iryo joro riteye ubwoba? Mbese Imana yahanye igihugu cya Misiri nk'uko yabivuze? Yego, niko yabikoze. Mu gicuku marayika w'urupfu yanyuze mu gihugu cyose cya Misiri yica abana bose b'imfura ahereye ku mfura ya Farawo akageza ku mfura z'abanyamisiri bari mu nzu y'imbohe. Muri iryo joro mu Misiri humvikanye umuborogo mwinshi cyane kuko nta rugo rw'umunyamisiri na rumwe rutari mu murambo. None se byagenze gute mu ngo z'Abisirayeli? Mbese Imana yakije abana b'imfura babo ntibapfa. Utekereza ko byagenze gute? Imana yari yarabisezeranyije ngo ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Ubwoko bw'Abisirayeli bari basize amaraso y'umwana w'intama ku nkomanizo z'urugi rw'inzu zabo nk'uko Imana yari yarabibategetse. Niyo mpamvu nta mwana w'imfura wabo wapfuye. Ariko mu miryango y'abanyamisiri abana b'imfura bose barapfuye kuko batari mu nzira yo gucungura y'Imana ariyo nzira y'amaraso y'umwana w'intama. Nicyo gituma ibyanditswe mu kuva ibice 12 ku murongo wa 31 bivuga ngo ahamagaza Mose na Aroni iryo joro arababwira ati nimuhaguruke muve mu bantu banjye mwe n'Abisirayeli mugende mukorere Uwiteka nk'uko mwavugaga kandi musabire umugisha. Abanyegiputa bagomera ubwo bwoko ngo babohereze bave mu gihugu vuba kuko bavugaga bati turapfuye twese. Amaherezo Farawo nta mahitamo yari afite kereze kwemera ko Abisirayeli bagenda. Twabonye ubwa mbere ko Farawo yabwiye Mose na Aroni ngo Uwiteka ninde ngo numvire ndeke Abisirayeli, sinzi Uwiteka kandi ntabwo narekura Abisirayeli. Ariko ku iherezo Farawo n'abanyamisiri bose bemejwe ku mbaraga ko Imana ya Aburahamu, Isaka na Isirayeli ari Imana ishobora byose y'inyembaraga kurusha ibigirwamana by'abanyamisiri no kurusha abapfumu n'abakonikoni. Igi ntabwo rishobora gukirana n'urutare, nta n'umwe warwanya Imana ngo ayineshe. Muri iryo joro Abisirayeli batangiye urugendo rwabo rwo kuva mu Misiri ndetse bahakura ubutunzi bwinshi bahawe n'abanyamisiri. Ibyanditswe mu kuva ibice 12 mu murongo wa 35 biravuga ngo Abisirayeli bakora ibyo Mose yababwiye, basaba abanyegiputa ibintu by'ifeza n'ibyiza habu n'imyenda. Uwiteka ubwo bwoko kugirira umugisha ku banyegiputa, babaha ibyo babasabye banyaga abanyegiputa. Imyaka Abisirayeli bamaze mu rusuhuko rwa Egiputa yari 430. Ibi byose byabayeho kugira ngo Imana isohoze ibyo yari yarabwiye Aburahamu ubwo yamubwiraga ngo menya neza yuko urubyaro rwawe ruzaba abashyitsi mu gihugu kitari cyabo. Bazakorera baho nabo bazababaza imyaka 400, nanjye nzacira Uwiteka iryo shyanga bazakorera, ubwa nyuma bazarivamo bavanyemo ubutunzi bwinshi. Aya magambo tuyasoma mu itangiriro ibice 15 uhereye ku murongo wa 13 ukagera ku wa 14. Inkuru twabonye uyu munsi izwi nka Pasika imeze nk'inyanja ngari yuzuye mu butunzi bwinshi. Hari byinshi dushobora kuvuga ku nkuru ya Pasika. Mu by'ukuri ntitwabasha gusobanura ukuri kose kuri muri iyi nkuru, ariko hari ukuri kw'ingenzi dushobora kugumana mu mitima yacu. Ni isezerano Imana yagiranye na Isirayeli rivuga ngo ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Kuki abana b'imfura b'Abisirayeli batapfanye n'abana b'imfura b'Abanyamisiri? Ntibapfuye kuko Imana yabakinguriye inzira y'agakiza ikoresheje amaraso y'umwana w'intama. Imana yavuze ko abana b'imfura bo mu mazu afite imiryango isiza amaraso y'umwana w'intama ari bo bazakizwa urupfu, ariko abana b'imfura bo mu nzu zidafite amaraso ku muryango bazapfa. Birashoboka ko umwana w'imfura wa Isirayeli umaze kuba mukuru yari kubaza se ngo, data, kuki umwana w'intama wacu utagira inenge agomba gupfa? Se akaba yamusubiza ngo, muhungu wanjye, nk'uko ubizi Imana yaciriye witeka umwana wese w'imfura mu gihugu kubera ibyaha byacu. Twese dukwiriye igihano cy'Imana, ariko kuko Imana igira imbabazi yatubwiye ko nidutamba igitambo cy'umwana w'intama udafite inenge amaraso yacyo tukayasiga ku miryango yacu, icyago ntikizatugeraho. Umwana w'intama agomba gupfa kuko ibihembo by'ibyaha ari urupfu. Imana irakiranuka kandi ntishobora kwirengagiza ibyaha byacu. Umwana w'intama agomba kujya mu cyimbo cyawe. Tugomba kumutamba nk'igitambo mu cyimbo cyawe, nk'uko sekuruza wacu Aburahamu yatambye intama mu cyimbo cy'umuhungu we. Imana yacu irakiranuka kandi niyihanganira icyaha. Ijambo ryayo kuri twe rirasobanutse, izatunyuraho niba amaraso ari ku nkomanizo z'urugi rw'inzu zacu. Nshuti yanjye, icyo tugomba kumenya uyu munsi nuko imbere y'Imana abakomoka kuri Adamu bose bameze nk'abana b'imfura b'Abanyamisiri n'abana b'imfura b'Abisirayeli. Amategeko yera y'Imana aducira iteka twese kandi aduhamiriza ko dukwiriye igihano imbere y'Imana ikiranuka. Uko niko ibyanditswe bivuga mu Baroma ibice bitatu murongo wa 22 na 23 bigira biti, niko gukiranuka kw'Imana bizeye bose baheshwa no kwizera Yesu Kristo ari nta tandukaniro, kuko bose bakoze ibyaha ntibashyikira ubwiza bw'Imana. Igihembo cy'ibyaha ni ugucirwa iteka ryose. Mu Batesalonike bakabiri igice cya mbere ku murongo wa 9 naho haravuga ngo bazahanwa igihano kibakwiriye aricyo kurimbuka kw'iteka ryose, bakoherwa ngo bave imbere y'umwami no mu bwiza bw'imbaraga ze. None se niki dukwiye gukora kugira ngo dukizwe? Ni gute Imana ikiza abanyabyaha igihano cy'ibyaha itabangamiye gukiranuka kwayo? Ntidukwiye gutekereza ibintu byinshi, ahubwo icyo tugomba kumenya nuko abana b'intama batambwe n'Abisirayeli kugira ngo barokoke icyago cya 10 bashushanyaga umucunguzi wagombaga kuza mu isi akamena amaraso ye kugira ngo yishyure umwenda w'ibyaha by'abakomoka kuri Adamu bose. Ku byerekeye umucunguzi, ibyanditswe bivuga ngo, kuko na Kristo yababarijwe ibyaha by'abantu rimwe, umukiranutsi ababarizwa abakiranirwa kugira ngo atuyobore ku Mana nk'igitambo cy'umwana w'intama cyatambiwe Imana ku munsi wa Pasika. Aya magambo yanditse muri Petero wa mbere bice bitatu murongo wa 18 no mu Bakorinto ba mbere bice bitanu ku murongo wa 7. Uko niko amaraso y'umwana w'intama b'Isirayeli bashyize ku miryango yabo yashoboye gukiza abana babo b'imfura ntibapfa, kandi byari ishusho y'ibyagombaga kuzaba. Byashushanyaga amaraso umukiza w'isi yagombaga kumena ku musaraba kugira ngo umwizera wese akizwe igihano cy'Imana cy'iteka ryose. Shuti yanjye, wowe byifashe bite? Mbese uzi iby'abahanuzi b'Imana banditse bireba n'amaraso y'umucunguzi? Umucunguzi yamenye amaraso ye kugira ngo Imana ikubabarire ibyaha mu buryo butabangamiye gukiranuka kwayo. Mbese wizera ibyanditswe bireba n'amaraso afite imbaraga zibasha kugukiza kuzajya ikuzimu zikaguhesha kuba mu bwiza bw'Imana iteka ryose? Mbese ku munsi w'urubanza igihano giteye ubwoba kizakunyuraho ntikizakugeraho, cyangwa kizakugeraho nk'uko cyageze ku Banyamisi? Nshuti yanjye, umwanya wacu urarangiye. Reka ngushimire ko wagize neza kudutega amatwi. Mu kiganiro cyacu cy'ubutaha, Imana nibishaka, tuzakomeza kwiga inkuru y'Abisirayeli, turebe uko Imana yabafungura inzira bagatambuka hagati mu nyanja. Imana iguhe umugisha kandi iguhishurire igisobanuro cy'amagambo yabwiye Abisirayeli ubwo yababwiraga ngo, ubwo nzabona ayo maraso nzabanyuraho. Aya magambo yanditse mu Kuva ibice 12 ku murongo wa 13. Murangije kumva ikiganiro Inzira yo gukiranuka. Mufite icyo mubaza cyangwa mwunganira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira ubutumwa bugufi kuri nomero ya telefone ariyo 0 7 12 79 0 18. Mwifuza gukurikirana ibiganiro kuri WhatsApp, mwatwandikira kuri 0 7 12 79 0 18.